halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo FM-yada geeska Afrika idinkoo caalamka dhan nagala socda bogga voasomali.com. wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa maalin isniin ah 19-ka bisha Sebtembar sanadka 2020-ka. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, magaalada Washington D.C. na waa 6:00. Barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro bartay cilmiga caafimaadka oo xarumo lagu tababaro, xirfadyahanno caafimaad ka hirgeliyey magaalada Laascaanood.
Waxa ugu horreeya igu dhaliyay waxa weeyaan dhallinyaradii oo shaqla'aan ugu badan ay jirto. Marka sidaa darteed waxaan yidhahday xirfadii aan bartay waa inaan ka mid dhaliyo oo maskaxdaydii wixii la soo bareen adeegsado dad quality lana soo saarto, maadaama dadka caafimaadka aad loogu baahan yahay oo ay tahay marka caafimaadku inta badan waxyaabaha daruuriga ah laga maarmaanka.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyaro dhammaysatay jaamacadaha oo loo qabtay tababar ku saabsan qaabka loo ugaarsiga iyo shaqooyinka la xiriira xirfadaha ay barateen, kaalimihii heesaha, iyo waxaad maqli doontaan cayaarihii. Intaasoo dhan waxaa kasoo horreeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo marawada koowaad ee dalka Mareykanka Jill Biden ayaa si wada jir ah u maamuusay boqoradii Elizabeth II iyagoo ku biiray hogaamiyaasha adduunka, qoyska boqortooyada, iyo koox yar oo marti sharaf ah oo lagu casuumay xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday Westminster Abbey, taasoo u dabaaldegaysa 70-kii sano ee ay u adeegaysay boqoradda boqortooyada dalka Ingiriiska iyadoo ahayd midii ugu muddada dheerayd dalka Britain. Biden iyo marwada koowaad ee Mareykanka ayaa gaaray munaasabadda gelinkii dambe ee maalintii Sabtida, waxaana ay sii joogeen caasimadda iyagoo aan lahayn shirar diblomaasiyadeed oo rasmi ah, iyagoo ku ekaaday oo keliya geerida boqortooyada. Waa geerida boqoradda oo dhimatay bisha Sebtembar 8-deedii iyadoo da'deeduna ay ahayd 96 sano. Saraakiisha aqalka cad ayaa v o eda u sheegay aaska ka hor in xiriirka xooggan ee Washington ay la leedahay London uu sii socon doono kadib isbeddelkii dhowaan lagu sameeyey hoggaanka, oo ay ku jiraan boqorka cusub Charleska 3aad iyo ra-iisul wasaaraha dhowaan la magacaabay Liz Truss. Biden ayaa Truss waxa uu kula kulmi doonaa magaalada New York maalinta Arbacada ah inta uu socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Taalibaan ayaa isniintan waxa ay sii daysay Mark Frerich oo ahaa la haystay Mareykan ah oo ku haray dalka Afghanistan, kaasoo ay ku bedesheen Bashir Nuurzai oo ahaa nin ka tirsan Taalibaan oo daroogada kala gudbin jiray, kaasoo xabsi daa'in ku qaadanayay xabsi ku yaala dalkan Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Taalibaan Amir Khan Mutaqi ayaa warbaahinta ugu sheegay magaalada Kabul in isdhaafsiga maxaabiista dowladdiisa iyo wafdi Mareykan ah uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee caasimadda dalka Afghanistan. Frerich oo ahaa ku dhowaad 60 sano jir injineer Mareykan ah iyo haliyay ciidamada badda ahaa ayaa waxaa lagu afduubtay horaantii sanadkii 2020 markii ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay la dagaalamayeen fallaagada Taalibaan ee xilligaasna taageeraysay dowladda Afghanistan oo ay reer galbeedku taageerayeen. duhur wanaagsan hayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay magaalada Boosaaso, ayaa waxaa lagu qabtay kulan lagu daahfurayay mashruuc lagu tababarayo 830 dhallinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo dhammaystay jaamacadaha ku yaala magaalada Boosaaso si ay u helaan shaqooyin la xiriira cilmiga ay barteen. Yuusuf Maxamuud Yuusuf, wariyaha v o a magaalada Boosaaso, ayaa warbixintan soo diray.
Tababarkan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda Kaalo ayaa muddo 3 bilood ah dhalinyarada tababaro shaqo ku qaadanaya 13 xarumood oo isugu jira kuwa dawli ah iyo waliba kuwa gaar loo leeyahay, waxaana lagu tababarayaa cilmiga ay barteen si khibrad ay uga helaan ugana faa'iideystaan fursadaha shaqo. Waxaana lagu tababarayaa cilmiga ay barteen si ay khibrad uga helaan uguna fududaato helista shaqada. Kuwa lagu tababari doono helidda fursadaha shaqo ayaa isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaasoo muddo tababarka inta uu socdo lagu bari doono casharo ku dhiirigelin doonta sida ay uga bixi lahaayeen shaqo la'aanta iyo in ay fursad ugu helaan jidka u sahlaya raadinta shaqada iyo weliba fikradaha halabuurka ganacsi. Maamulaha mashruucan shaqo Nuur Shirc Cismaan ayaa sheegay intani ay fursad u tahay wiilashan iyo gabdhahan.
In bal dhalinyarada jaamiciyiinta runtii nin ilaa iyo jaamacad ama gabar aan ilaahay ilaa iyo jaamacad waxbarasho soo waday oo shaqo aan helin waa ka niyad jab badan yahay qof ama sekondari ka baxay ama eyl ka baxay oo shaqo raadinaya. Qof intaasoo sanadood soo waday oo shaqo la'aanay haysato wuxuu u baahan yahay wax dhiirigeliya oo fildhigii waxbarashada ka kaxay oo fildhigii shaqada geeya. Taasaa waxay sababtay inaanu barnaamijka ku darsanno boosaaso gaar ahaan in dhalinyaradaas la meelayo, laakiin waa 38. 38 dhalinyarada ah muddo 3 bilood ah ayaa hay-aduhu ay tababarayaan. Waxaanu ku talagalay marka in hay-aduhu ay xil weyn iska saaraan dhalinyarada tababarkeeda. Qof waliba waxa uu soo bartay 13 hay-adood oo kala gedisan weeye oo 13 faculties kala ah.
Qaar ka mid ah maamulayaasha jaamacadaha iyo weliba shirkadaha ganacsi ee magaalada Boosaaso qaarkood ayaa dhalinyaradan u soo jeediyey inay ka faa'iideystaan.
Waxay ahayd qaab ardayda aan ku degmeyneyno aqoontooda iyo inay kartida diyaar u yihiin oo macnaha booska shaqeynayaan, xataa haddii la yiraahdo macnaha friya ku shaqeeya.
Fursadan internshipka ama bangi ahaan waxay u bedeli karaa fursad shaqo, laakiin waxay ku xiran tahay qofka mas-uuliyaddii uu iska saaro muddada uu joogo internshipka.
Saamiga ku soo hagaaga Dahabshiil Group ama Samtel waxaa ka jira sharci shirkadda oo ah maaragtay qof kasta oo shaqada shirkadda haya in shirkaddu ay wuxuun qofkaas ku riixa shaqada la siiyo. Waa sharci ka jira shirkadda oo dhan in qofkii wax lagu dhiirigeliyo.
Waa aragtay in markaa shaqo apply gareynaysid intaasoo sano oo experience ma leedahay baa isku xiraa. Loo helo experience-igaas adduunka weyn, ardadu markay jaamacadaha ka qalinjibiyaan iyaga ayaa waxay u tagaan shirkadaha, iyaga ayaa waxay aadaan isbitaalada, waxay yiraahdaan lacagtayna ayaan la bixinaa inoo ogolaada inaan idin la shaqeyno.
Maxamed Cali Yuusuf isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Boosaaso iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Maxamed Dalmar Bire ayaa boogaadiyay dhalinyaradan aan horey u helin tababaro lagu raadinayo fursadaha shaqo.
Marka dhalinyarada waxaan ku boorinayaa fursadda aad heshteen inaad ka faa'iidaysataan waqtina gelisaan, in wax lagala haro oo dhaxal lagala haro ama aqoon lagala haro ama waayaragnimo lagala haro tababarka iyo shaqooyinkaas aad ku qaadan doontaan.
Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, waxaanu leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxa weeye waxaan u hambalyo mar labaad ugu celinayaa heeddii kuni iyo heedda Kaalo. Ardadana waxaan leeyahay dadaalkiinnii ilaahaydu ku guuleeyo dhowr 10 sano aad soo wadeen, insha allah waxaan rajaynaynaa mirihiisa inaad guran doontaan.
Mashruuca lagu tababari doono dhalinyarada siday u heli lahaayeen fursadaha shaqo ayaa laga soo kala xulay jaamacadaha Boosaaso, waxayna fursad u ahaan doontaa dhalinyaradan maadaama aysan horey u haysan jidka shaqo raadinta. Yuusuf Maxamed Fiyawe, Boosaaso.
Mahadsanid Yuusuf. Haatanna waxaad nala dhageysataan mid ka mid ah heesahan maanta idiin hayno. laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan si toos ah ayaa idinkaga imaaneysaa magaalada washington dhallinyarada jaamacadaha soo dhammaysta ee ku soo laabta gobolka sool ayaa xarumo caafimaad oo lagu barto arrimaha caafimaadka waxay ka hirgeliyeen gobolka sool xaruntani ayaa waxa ay soo saartaa xirfadyahanno caafimaad kuwaas oo wax u tara dadka deegaanka doctor xibaaq saleebaangaas oo ka mid ah aasaasiyaasha xaruntaasi ayaa waxay la hadashay wariyaha v o eda cabdikariim olol
walaal waa ku dhowhay aad ba umahadsantihiin v o a maanta inaad ugu soo booqataan xafiiskayga maxadka caafimaadka ee gobolka sool ee global health and science college ayaan ka hay maamulka caafimaadka arday kala duwan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaan tababarnaa halkan xirfadda caafimaadkan ku barnaa kuliyadaha aan hayno waxaa ka mid ah nursingti mrwefergi iyo laboratoriga oo sheebaarkiya waa kuliyadaha ugu badan in xoogga aanu saarno. Runtii waxaan soo saarnaa arday quality leh, muddo 2 sano ayay nagu qaadataa ardaydaas inaan tababarno. Xaqiiqatan markii aan furinay iyo maanta waxaa u dhexeeya farqi aad u weyn. Waxaan haynaa arday tayo iyo quality ku dhisan. Runtii waxa weyaan caqabado badan waan kala kulannay markii aan furinay, laakiin iminka waxa weyaan ku guuleysanay inaan arday fara badan oo caafimaad oo dhan walba ka dhisan inaan soo saarno.
Marka waxbarashada lasoo dhameeyo dee jaamacadaha la dhameeyo, dhalinyarada qaarkood ee gobolka sool qaar shaqaalay noqdaan, qaar gobolka dib uguma soo noqdaan, bal ka waran waxyaabaha adiga kugu dhaliyay inaad goob lagu tababaro dhalinyarada caafimaadka aad magaalada Laascaanood ka hirgeliso?
Wallaahi horta waxay igu dhaliyay markii ugu horreysay jaacadaan dhiganayay baytaladii ku jirtay inaan furo si dadku ay uga faa'iidaystaan. Waxa ugu horreeya igu dhaliyay waxa weeyaan dhalinyaradii oo shaqla'aan ugu badan ay jirto. Marka sidaa darteed waxaan idhaahday xirfadii aan bartay waa inaan ka mid dhaliyo oo maskaxdaydii wixii la soo bareen adeegsado dad quality leh aan soo saarto, maadaama dadka caafimaadka aad loogu baahan yahay oo ay tahay marka caafimaadku inta badan waxyaabaha daruuriga ah laga maarmaanka.
Badanaa waxaa laga hadlaa hirgelinta in goob la hirgeliyo oo la sameeyo oo dad ka soo baxaan culays ay iska leedahay, adiguna waxaa sahay qof dhalinyara, bal ka waran dadaalkaasi inaad dhalinyaradan isu keentaan waxbartaan guud ahaan gobolka Sool oo dhan ay hadda ka shaqeeyaan.
Wallaahi dadaalkaas muddo badan juhdi badan baan kusoo gelinay, 3 sano gaadhaysa, hadda waan ku guuleysanay alxamdulillah. Runtii aniga aasaasay cidna igamaysan caawin, keligay fikraddii igu soo gurtay bay ahayd, haddana waan ku guuleystay, waana ku faraxsanay runtii fikraddana soo kordhiyo.
Balka waran baahida balka waran jirta dhanka caafimaadka way baahi badan baa jirta. Ardaydan oo kale maxay dabooleysaa si looga hortago dhibaatooyin badan oo dhanka caafimaadka, hadday noqoto goobaha hooyada iyo dhallaanka, hadday noqoto dhulka miyigo aada looga cawdo oo tuulooyinka dhalinyaradu markay soo bartaan ay ku adagtay inay tagaan oo kale, maxay ka bedeleysaa dhanka caafimaadka degmada Laascaanood?
Wallaahi horta saan ognahay baahida jirta iyo waxyaabaha aan inta badan soo saarno ay kala badan yihiin. Hase haatee anagu sanadkii dhaweed waxaan bixinay ardayan kasoo ururnay tuulooyinka oo aan u tababarno mrwefergi umulisa ah si ay wuxuu naga qayb qaata. Marka ardayda aan u tababarno si free oo bilaash ayaan ku qaadanay, waa tira arday gaadhaysa 20 arday. 20-ka arday waxaan kasoo ururnay deegaanada kala duwan ee gobolka Sool si aan ugu tababarno xirfadda caafimaadka. Hadhowtu markay dhameeyaan insha allah meelay ka kala yimaadeen baan doonaa inaan ku celino joojin mayna insha allah. Sanad kasta waan soo qaadan doonaa tira intaa leeg iyo ka badanba insha allah.
Marka jaamacadaha la dhameeyo oo kale, dee dhalinyaradu waxay ka cabataa dhanka shaqo la-aanta, sidoo kale waxay sheegaan in shuruudaha lagu xidhayo dadku ay dhanka shaqo helista oo kale lagu adkeeyo, bal ka waran marka jaamacadda soo dhameysa inaad fikrad hal abuurtay, goob caafimaad furtay, bartaad shaqaale noqon lahayd oo kale, bal iga waran oo dad badan haddaad soo saarisa 100 qof.
Wallaahi dhalinyaradu inta ugu badan waxay aaminsan inay shaqo la'aan jirto, laakiin shaqo la'aan ma jirta. Waxaa inagu yar marka skilliskii iyo xirfadii iyo hal abuurkii waddanka shaqooyin badan way yaalaan, laakiin dadkii jaamacadaha kasoo baxayay ayaa inta badan hal abuur aanan lahayn. Marka sidaa darteed shaqooyin badan way buuxaan. Hal abuurku waa sheega ugu muhiimsan qof bil aadan uu abuuran karo. Anagu inaan shaqo doonto CV qorto, waxaan ka doorbiday inaan anagu skilliskayga iyo xirfadii aan bartay iyo maskaxdeedan uga tuujiyay markaas inaan adeegsado markaas. Marka waddanka shaqo way taallaa, maskaxdun bay u baahantahay in la dhaqaajiyo markaas.
Ka waran wiilasha iyo hablaha waxa la yidhi caafimaadka oo kale, gabdhuhu door fiican bay ka qaateen oo way ku badan yihiin, bal ka waran arrimahaas oo kale.
Wallaahi gabdhuhu aad bay ugu badan yihiin caafimaadka. Goobaha waxbarashada gabi ahaanba gobolkan aad bay gabdhuhu ugu badan yihiin. Shoo inta badan ragguna kama maqnaa aad bay u badan, laakiin gabdhaha ayaa aad uga badan. Gabdhuhu inta badan door muhiim ayay ka qaataan caafimaadka iyo qeybihi kala duwanaa ee hadday ahaan tan walba bulshada.
Talada aad soo jeedinayso dhalinyarada waxbaratay iyo goobaha caafimaadka iyo guud ahaanba ardayda aad usoo jeedinaysaan bahda caafimaadka?
Wallaahi dhalinyarada waxbaratay waxaan talo soo jeedinayaa inay ka faa'iidaystaan xirfadooda iyo maxaatay xooggooda iyo maskaxdooda, waddankana insha allah ay kusoo kordhiyaan waxyaaba badan. Waddanku waa waddankeeni, intaan qurba kale iyo meelo kale aan aadi lahayn, waxa weyn xirfadii skilliska aan baranayna waddanka uga faa'iideyno insha allah. Taasaan ku dhiirigelinaa sidoo kale dhalinyaradu inay iska daayaan tahriifka waxyaabaha markaasi iyo maanduuriyaasha waxyaabaha inta badan qofka bilaadanka mashquuliya noloshana ka rida.
taasi waxa ay ahayd doctor Xibaaq Sulaybaangaas waxay u warramaysay wariyaha v o e da cabdikariim olol. Haatanna waa wararkii dhinaca cayaaraha oo inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteennii cayaaraha maanta. aan ku bilownay horyaalka siriaga ee dalka Talyaaniga, kulamo xalay la ciyaarayna afarta kooxood ee ugu magac dheer dalkaasi ayaa habeenkii xalay ahaa guuldarro la kulmay. haddii aan ku hormarno kooxda AC Milan, iyadoo gurigeeda joogta waxaa labi hal ku garaacday kooxda Napoli. AC Milan oo ah tan difaacanaysa horyaalka siriaga ayaana xalay kulan adag la yeelatay kooxda Napoli oo u muuqata sanadkan mid si weyn u abaabulan. labada gool ee kooxda Napoli kulankaasi oo ka dhacay San Siro waxaa u dhaliyey xidigaheeda kale ah Politano iyo Simone. goolka keliya ee kooxda AC Milan ay kulankaasi la timid waxaa u dhaliyey weeraryahankooda Oliver Giroud. kooxda AC Milan ayaa daqiiqadihii u dambeeyey isku dayday inay barbareeyaan, iyadoo ciyaaryahan Kaluulu uu ku sigtay inuu gool dhaliyo laakiin ay birta uga dhacday. kooxda Napoli ayaa guushaasi waxay ka caawisay inay qabtaan hoggaanka siriaga iyagoo yeeshay 17 dhibic, waxaana ku soo xigta kooxda Atlanta oo isku dhibcay yihiin laakiin farqiga goolasha ugu jirta kaalinta labaad. kooxda AC Milan ayaa guushaasi waxay ka tuurtay kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Talyaaniga. kooxda Roma oo gurigeeda joogtana waxaa hal iyo eber ku garaacday kooxda Atlanta. Inter Milan waxaa 3-1 ku garaacday kooxda kale ee Udinese. kooxda Juventus ee kubadda cagtana waxaa hal iyo eber ku garaacday kooxda yar ee dhawaangalka ku ah siriaga ee Monza. Juventus kulankaasi waxaa calaamada cas ka qaatay ciyaaryahankooda Di Maria. kooxda Laziana waxay 4-1 ku garaacday kooxda kale ee Cremonese. kooxaha Roma, Inter iyo Juventus ayaa guuldarooyinkii ay xalay la kulmeen waxa ay ka kala tuureen kaalmaha 6-7 iyo 8. dhinaca iyo dalka Ingiriiskana, kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa shalay dib ugu laabatay wadada guusha kadib markii 3-0 ay ku garaaceen kooxda yar ee Brentford. Arsenal ayaa kulankeedii u dambeeyey ee Premier League ay ciyaarto waxaa 3-1 uga badisay kooxda Manchester United, waxaana weli ay hayaan hoggaanka horyaalka Premier Leaga. xidigaheeda kale ah Jesus, Saliba iyo Vieira ayayna ahaayeen 3 gool kuwii u kala dhaliyey. kooxda Evertonna waxa ay 1-0 uga badisay kooxda West Ham United. toddobaadkan waxaa la baajiyey kulankii ugu weynaa ama ugu adkaa horyaalka Premier League ee dhex mari lahaa kooxaha Chelsea iyo Liverpool. sidoo kale waxaa baaqday kulanka u dhexeeya kooxaha Leeds United iyo Manchester United. dhinaca dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa uu xalay dhex maray kooxaha Atletico Madrid iyo Real Madrid. labadan kooxood ee isku magaalada ah ee xafiltanka weyn uu ka dhexeeyo kulankooda ayaa ka dhacay garoonka kooxda Atletico, waxaana 2-1 ku badisay kooxda Real Madrid. xidigaha kale ah Rodrigo iyo Valverde ayay ahaayeen kuwii 2 gool u dhaliyay kooxda Real Madrid, halka gool ay la timid kooxda Atletico Madrid oo gurigeeda joogtana waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Hamoso. Hamoso ayaana daqiiqadii 19-aad kooxdiisa ka qaatay calaamada cas. kooxda Real Madrid ayaana sidaasi ku guuleysatay. Real Sociedad waxay 2-1 uga badisay kooxda Espanyol. Villarreal iyo Sevillana 1-1 ayay ku kala baxeen, halka Real Betis ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee Girona. dhegeystayaal, wararkeennii cayaarahana waa nageynta.
Qadir Samakaab iyo wararkii dhinaca ciyaaraha ayaan intaas uga gudbayna. mar kale ayaan dib idinkugu celinaynaa heesihii aan idin hayna maanta.
Ilo guntanaya, gud ka sare in laga dago, in laga dago.
waxaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaasi ku eeg. Waxaad ila socodsiinaysay caashe ibraahim aadan. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leeyahay nabadgelyo.